Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bun găsit, dragi prieteni! Continuăm discuția noastră despre Iov, despre drama prin care a trecut, despre încercările la care a fost supus, dar și despre binecuvântările pe care el le-a primit dincolo de încercările, de necazurile și de suferințele suportate. Am vorbit toată săptămâna despre provocarea pe care diavolul a lansat-o lui Dumnezeu. Oare degeaba te slujește pe tine, Iov? Aseară am vorbit despre soția lui Iov și cred că nu este bine să emitem judecăți împotriva cuiva, să acuzăm pe cineva, să judecăm pe cineva, fără ca în prealabil să fi trecut noi prin drama aceea. Chiar Nimrod, Elifaz, Bildad și Țofar au stat 7 zile în fața lui Iov fără să zică nimic. Și eu spuneam că ar fi fost bine să fi tăcut până la sfârșit. Cred că asta este atitudinea perfectă. În fața cuiva care suferă, nu cred că e bine să vii și să emiți judecăți. Sebastian spunea la un moment dat, într-una din intervenții aseară, că soția lui Iov a suferit la fel de mult ca și Iov. A fost mamă și a pierdut copiii și a văzut starea deplorabilă, vrednică de plâns și de compătimit a soțului. Și era o femeie încercată. De aceea, trebuie să avem întreg tabloul atunci când ne exprimăm în dreptul unei persoane. În seara aceasta discutăm despre ascultător până la moarte. Iov a fost ascultător până la moarte. Ce l-a determinat pe Iov să rămână ascultător până a devenit vecin cu moartea? E bine, bun venit domnului pastor Romeo Sanache, domnului Nimrod Folvari și domnului Sebastian Naciu. O săptămână extraordinară, un studiu extraordinar la Școala Cuvântului. Oare degeaba te slujește pe tine Iov? Răspunsuri atât de frumoase la întrebările lansate aici. Ei bine, cred că este una dintre cele mai frumoase subîmpărțiri. Am avut 5, da? Ascultător până la moarte. Cred că asta este cea mai frumoasă, știu eu, temă pe care o punem spre dezbatere, spre analiză. Ce înseamnă să fii ascultător până la moarte? Ce înseamnă să spună Dumnezeu despre tine că ești drept, ești corect, ești cinstit? Ce înseamnă să spună Dumnezeu despre tine că nu e nimeni ca tine pe pământ? Asta înseamnă că tu nu ai păcat? Asta înseamnă că ești sfânt, că n-ai nevoie de un mântuitor? Nu uitați că raportul Scripturii, Dumnezeu de cel puțin 2-3 ori i-a spus diavolului că Iov e neprihănit, este sfânt, nu e nimeni ca el pe pământ și că se ține neclintit în neprihănirea lui. Repet, reiterez întrebarea. Asta înseamnă că Iov nu era păcătos, n-a avut păcate, n-avea nevoie de un mântuitor? Vă rog.
Avea păcate, s-a născut în păcat, s-a născut pe această planetă. Dumnezeu spune și despre David că este om după inima lui, cu totul că David au fost momente în viață când n-a fost după inima lui Dumnezeu. A spus-o pentru că David a acceptat jertfa lui Hristos și a cerut iertare. O spune despre Iov că este un om neprihănit, pentru că așa era în acel moment și chiar dacă a trecut prin vreun păcat, el ce făcea oare? La un moment dat ne spune despre faptul că el, după ce copiii lui se întâlneau, mergea și aducea jertfă. Jertfă pentru ce?
Pentru iertarea fiilor, în cazul în care au păcătuit.
Jertfa simboliza ce? Simboliza jertfa lui Iisus Hristos. Deci se închina lui Dumnezeu, aducea jertfă pentru păcat. Asta înseamnă că în viața lui l-a acceptat pe Hristos și iar el a fost purificat. Foarte simplu. Era un om păcătos, dar cu păcatul iertat. Era neprihănit.
L-ați dat aici de exemplu pe David. Și știm că David a fost un adulterin și un criminal. Ba și-a ucis chiar unul dintre cei mai loiali credincioși generali ai săi. Urie, hetitul. Era soția și cunoaștem psalmul pocăinței lui David, nu? Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, nu mă lepădat la fața ta, nu lua de la mine Duhul tău cel Sfânt, dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale, sprijinește-mă cu un duc de bunăvoință Și el spune că câtă vreme a tăcut, nu și-a mărturisit păcatul,
mi se topeau oasele.
Când a început să-și mărturisească păcatul, Dumnezeu l-a reabilitat. Și Domnul spune despre David că este un om
după inima mea.
După inima lui. Da? Dacă ne întoarcem la Iov, Iov nu avea niciun păcat, nu a zis, nu, avea păcate. Dar acum eu vă întreb, nu este totuși un paradox să participi la natura umană, o natură nedesăvârșită, cu predilecții spre păcat? Vedeți că noi nu facem binele așa că neușor, e facil. Facem răul fără să clipim. Dar binele trebuie deprins, trebuie învățat, te chinuiești până îl faci, da? Asta înseamnă că natura noastră e pervertită și e cu predilecții spre păcat. Eu avea natura asta și purta natura aceasta. Și cu toate că era om și avea păcate, Dumnezeu spune, el este neprihănit, este corect, este cinstit, nu este niciunul ca el pe pământ. Nu e un paradox, domnule pastor?
E paradoxul și taina mântuirii dintr-un anumit punct de vedere. E o tensiune continuă între a fi păcătos și a fi neprihănit și cred că Dumnezeu are neprihăniți și îi transformă din păcătoși în neprihăniți. Și cred că într-un anumit fel, în același timp, omul păcătos este și neprihănit. În sensul că el păstrează natura păcătoasă și prin asta poate fi numit om păcătos, dar este iertat de Dumnezeu și este susținut de Dumnezeu ca un om neprihănit prin puterea lui Dumnezeu și prin puterea Duhului Sfânt. Astfel, viețuirea creștină este o viețuire într-o stare de umilință, într-o stare de dependență de Dumnezeu. Umilință de ce? Pentru că suntem păcătoși, pentru că fără Dumnezeu sau independenți, doar prin noi înșine și prin propriile forțe, noi nu putem să facem decât răul. Bem răul ca apa. Facem răul în mod natural. Iar această teamă sau această nedorință de a face răul ne conduce să mergem cu disperare la Hristos, la Dumnezeu. Sunt foarte mulți oameni care trăiesc în lumea de astăzi și spun, da, eu n-am nevoie de Dumnezeu, eu nu fac rău la nimeni. Într-un anumit fel, nu suntem conștienți de propria natură, că facem răul atunci când suntem despărțiți de Dumnezeu, facem rău. Suntem de partea celui rău. Neprihănirea lui Iov este o neprihănire dobândită. Este o neprihănire care vine din sursa numită Dumnezeu.
Eu atribuie Dumnezeu.
Da, eu atribuie Dumnezeu, eu oferă Dumnezeu. Și de aceea îl poate numi neprihănit. Dumnezeu știe ce a făcut în dreptul lui Iov. Și anume, păcatul care este parte a naturii păcătoase și pe care Iov l-a făcut, păcatul acesta a fost acoperit de neprihănirea Domnului
Hristos. Și atunci ce ar trebui să spunem? Când Pavel afirmă, nu este niciun om neprihănit, niciunul măcar, toți s-au rătăcit, toți s-au stricat, nu este niciun om care să facă bine, niciunul măcar, și în Romani 3:23 spune, toți oamenii au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu, putem înțelege de aici că niciun om care s-a născut pe fața pământului n-a ajuns corect, drept, cinstit sau neprihănit, cum îi numește Scriptura, prin ei înșiși, prin el însuși, niciun om. Ci oamenii aceștia s-au întors la Dumnezeu și Dumnezeu îi socotește așa în virtutea harului său. Cred că avem exemplul cel mai concludent în Sfânta Scriptură, în dreptul preotului din Zaharia, dacă Iosua. Nu mă înșel. În dreptul preotului Iosua, sigur că da. Poate că vă mai amintiți, nu?
Da.
Unde spunea, Iosua stătea înaintea lui Dumnezeu și la dreapta lui stătea Satan ca să-l părască. Și mai departe spune, Domnul a zis Satanei, Domnul să te mustre Satana, Domnul să te mostre el care a ales Ierusalimul. Nu este el, Iosua în tăciune scos din foc. Și mai departe spune profetul că Iosua era îmbrăcat în straie murdare, care reprezentau păcatele poporului și păcatele lui. Și Domnul spune, ia dezbrăcați-i repede de straiele murdare și îmbrăcați-i în straie curate. Și l-au dezbrăcat repede și asta înseamnă că a îndepărtat nelegirea de la el. Nu a făcut el neapărat ceva, Iosua, ci Dumnezeu l-a considerat așa. În virtutea harului său a zis, uite, nu te mai consider păcătos, nu te îmbrac cu haine curate. Și noi suntem învățați că haina neprihănirii lui Hristos ne acoperă pe noi, nu? Eu cred că și eu a trecut printr-un proces de genul acesta. Care este opinia noastră? Aveți alte păreri din punctul ăsta de vedere?
Printre cele patru trăsături menționate în Scripturi despre Iov, una este temerea de Dumnezeu. Temerea despre care a menționat Romeo, faptul că se temea ca comuniunea asta să nu se strice cu cerul. era într-o permanentă comuniune cu Dumnezeu și nu dorea ca prezența lui Dumnezeu să-l părăsească. Și o altă trăsătură era că se abătea de la rău. E una să faci răul în mod involuntar și e alta să iubești răul. Când ești atât de păcătos încât deja iubești ceea ce faci. Probabil că Iov a căzut în păcat, dar el se abătea de la rău și nu iubea păcatul, nu iubea răul.
Ce asemănări există între Iov și Domnul Iisus Hristos? Unii au găsit asemănări foarte apropiate între Iov, suferința lui Iov și suferința Domnului Iisus Hristos. Rezistența lui Iov și rezistența Domnului Iisus Hristos.
Am putea
sunt ele forțate sau sunt
nu,
reale?
Nu, am putea să spunem că Iov este un prototip al lui Iisus Hristos, pentru că nu a cedat. Nu a cedat în încercare, nu a cedat în ispită, nu a cedat atunci când ceilalți de lângă ei au încercat să îi spună că e o problemă, nu a cedat și a mers mai departe, a mers mai departe cu Dumnezeu, lângă Dumnezeu, a acceptat dragostea lui Dumnezeu, a știut că Dumnezeu este drept și până la urmă, chiar el spune, dar știu că răscumpărătorul meu este viu. Știu că răscumpărătorul meu este viu și îl voi vedea, spune el, când după ce nu s-a referit că va avea înapoi, atunci în ceruri, în împărăția lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu i-a dat pe pământ mai întâi.
Rog.
Drama lui Iov începe undeva în ceruri. Atunci când se pune problema într-un cerc al ființelor de acolo, de sus, l-ai văzut pe Iov. L-ai văzut. Și în felul acesta Iov vine în centrul atenției Universului. Atunci când Domnul Hristos vine pe pământ, El vine sub ochii tuturor ființelor. Ei sunt foarte atenți să vadă ce se întâmplă. Dacă Iov se află în centrul unei mari lupte, dar cu alte mize, hai să vedem, Iov rămâne credincios și care e finalul acestei lupte? Iov va trăi fericit, binecuvântat și mântuit. Atunci când vine Domnul Hristos pe pământ, care e miza? Miza este una mult mai largă, depășește orice imaginație. Vom studia toată veșnicia, consecințele viețuirii, a morții și a învierii Domnului Hristos pe pământul acesta. Deci toți ochii ființelor din universul acesta se îndreaptă spre Iisus, să vedem ce va face. Apoi ispitirea. Ispitirea în dreptul lui Iov a durat o vreme, dar în dreptul Domnului Hristos de la A până la Z. A fost de la un capăt și până la celălalt capăt al vieții lui. Aș putea spune cu aceeași intensitate. Și pe măsură ce timpul trecea, lupta aceasta creștea tot mai mult. Adică preocuparea diavolului a fost teribilă. Pe acest fiu al lui Dumnezeu, neprihănit, de data aceasta, o diferență între neprihănirea lui Iov și neprihănirea lui Iisus, fiul acesta neprihănit al lui Dumnezeu este singurul de pe pământul acesta care nu mă ascultă, care nu mi este supus. Trebuie să-l supun. Lupta a fost teribilă. Și aș mai pune expresia asta care v-a fost și dumneavoastră dragă de la început și care se află acum la final de lecțiune ca titlu al acestei părți a lecțiunii, ascultător până la moarte. Iov a mers până la capăt în ascultare. Domnul Hristos? La Domnul Hristos, cum s-ar spune, se pune punctul pe I, adică El merge chiar până la moarte. El moare și...
Pentru Isaac s-a găsit un înlocuitor.
Da.
Lui Iov i s-a redat viața, am putea spune că a fost adus din morți Iov, da? Și a primit înapoi familia și a primit înapoi, știu, bogățiile. Dar pentru Iisus Hristos nu s-a găsit înlocuitor, a trebuit să meargă până la capăt, până la moarte și încă moartea de cruce. De-aia spunea Pavel în Filipeni, să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, n-a crezut ca un lucru de apucat. Spune mai departe că s-a dezbrăcat pe sine însuși, a luat un chip de rob, s-a făcut asemenea oamenilor, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moartea de cruce. Dacă ne întoarcem puțin la asemănări, spuneam la un moment dat că suferă Iov, suferă și Hristos. Este încercat și ispitit, Iov este încercat și ispitit Domnul Iisus Hristos, păstrând proporțiile, evident. Vorbeam de natura umană a lui Iov. Și Iisus Hristos participă la măsura noastră umană. Mai că natura lui Iov e cu predilecție spre păcat. Este pervertită. Dacă citim în Romani, capitolul 8, versetul 3, și acum dacă vorbim despre natura Domnului Iisus Hristos, trebuie să stăm încă o zi și o noapte și cred că tot nu rezolvăm acest subiect. E vast, e larg, e enorm de mare. În Romani, capitolul 8, cu versetul 3, Pavel spune că și lucruri cu neputință legii, întrucât firea pământească face fără putere, Dumnezeu a condamnat păcatul, a osândit păcatul în firea pământească, trimițând din pricina păcatului pe însuși Fiul Său într-o fire asemănătoare cu a păcatului. Ce înțeleg de aici? Într-o fire asemănătoare cu a păcatului. Când Pavel spune că Iisus Hristos a venit într-o fire asemănătoare cu a păcatului, asta înseamnă că nu a avut o fire umană, nu a avut natură umană, e un fel de simulare. Ne ajutați? Despre ce este vorba?
A avut o fire asemănătoare cu a păcatului, adică i s-au luat acele puteri divine. Nu știm cum. Aici sunt niște întrebări la care nu putem să dăm răspuns. Dar știm doar atât că Iisus Hristos în foarte multe momente a fost lăsat singur. Chiar a strigat uneori la Tată, Tată. A fost asemănătoare cu a păcatului, dar n-a fost păcat, pentru că Dumnezeu nu este păcat. Dumnezeu nu poate să fie păcătos. A avut o fire ca omului, cu slăbiciuni, cu nevoi, cu dorințe, de multe ori neîmplinite. Aceasta a fost Iisus Hristos. Dacă îl mai comparăm și continuăm să-l comparăm cu Iov, vedem că Iisus Hristos nu doar că nu păcătuiește, nici nu greșește în tot ceea ce a făcut și tot ceea ce a fost el pe acest pământ. La Iov a mai greșit. Nu spun că anumite greșele a fost păcat, dar la un moment dat Dumnezeu spune cine este cel care vrea să-și întunecă planurile.
A fost Iisus Hristos om 100%, ca și Dumnezeu 100%, a avut dublă natură, are dublă natură, sigur, da. A fost și este om,
100%.
Dar poartă dublă natură.
100%.
Ca să poată să...
Cred că deosebirea dintre Iov și Iisus Hristos este că natura Domnului Iisus Hristos n-avea predilecția aceasta spre păcat. Putea să fie ispitit și a fost, putea să păcătuiască, exista liberul arbitru, dar n-a avut predilecția aceasta spre păcat. Deci, din punctul acesta de vedere, Pavel spune într-o fire asemănătoare cu păcatul. Asta este înțelegerea mea, nu știu care este înțelegerea noastră. Cert e că și Iov și Iisus Hristos au fost ascultători până la capăt.
El a fost ispitit în toate ca și noi. Această fire pământească pe care Domnul Hristos o poartă cu sine are niște consecințe extraordinare, sau decizia de a asuma această fire are niște consecințe extraordinare în plan existențial. Domnul Dumnezeu, Jehova, se face frate cu creaturile. Sunt niște gânduri înălțătoare. Pentru totdeauna va purta firea asta pământească. Întotdeauna va fi reprezentantul nostru. El este fratele nostru. S-au luat niște decizii extraordinare atunci când s-a făcut asemenea nouă oamenilor. Dar s-a făcut și din această perspectivă, ca să poată să fie ispitit ca și noi, în toate și prin opoziția lui față de păcat, prin decizia lui de a nu recurge la păcat, să ne fie și un exemplu, dar să ne fie inspirație, să ne fie putere, să privim la el ca la căpetenia mântuirii noastre. Și să fim inspirați de acest exemplu care este Iisus Hristos, care a fost, încă o dată, îmi cer scuze pentru repetiție, ispitit în toate ca și noi. Noi trebuie să ne regăsim. Dacă sunt ispitit în lucruri mici sau în lucruri mari, va trebui să caut în Iisus Hristos puterea care i-a dat lui putere să reziste într-o situație de felul acesta. Pentru că el a fost ispitit în toate ca și noi, dar fără păcat. Acesta este lucru...
Cu ce rămânem din studiul acesta peste săptămână, din întreagă săptămână? De duminică seară până joi seară am discutat despre întrebarea pe care Satana i-a adresat lui Dumnezeu: oare degeaba te slujește pe tine Iov? Și închidem cu această frumoasă expresie: ascultător până la moarte. Dumnezeu declară despre el, nu de puține ori, se ține neclintit în neprihănirea lui, este tare, se teme de Dumnezeu, se abate la rău, nu este niciun om pe pământ ca el. Un exemplu extraordinar. Nimeni nu va putea vreodată în ziua judecății să justifice păcatele când te gândești la Iov și când te gândești la Daniel și când te gândești la Șadrac, Meșac, Abednego, și lista poate continua. Deci nimeni nu-și poate vreodată justifica greșelile. De fapt, păcatul nu poate să fie justificat. Atunci încetează să mai fie păcat. Dar cu ce rămânem? Care este concluzia? Vă rog.
Dumnezeu a avut oameni care el s-a laudat și se laudă. Dacă astăzi m-ar lua pe mine sau pe cei care ascultă, să ne gândim profund la această întrebare, ca el să se laude în fața cerului, în fața universului cu mine, ar avea cu ce să se laude? Exemplul lui Iov a fost extraordinar pentru noi săptămâna aceasta și rămâne. Este unul din preferații mei din Biblie. rămâne un exemplu pentru mine și pentru noi, pentru omenire. Dar haideți să ne punem în dreptul lui, ar avea cu ce să se laude Dumnezeu și Domnul să facă să poate să se laude cu mine și cu fiecare.
Mulțumesc!
Eu personal, în urma acestui studiu biblic, rămân cu ideea de a acorda mai mult timp relației cu Dumnezeu, știind faptul că doar astfel e posibil că atunci când va veni suferința, să stăm la fel de neclintit ca și eu.
Vă rog!
O luptă presupune răni, dar rănile produse într-o luptă sub standardul adevărului a lui Hristos, a lui Dumnezeu, fiindu-i loial, devin mijloace ale unei laude deosebite pe care o aducem lui Dumnezeu. Ele vor rămâne, le vom păstra, dar se vor transforma în experiențe, în povestiri, în experiențe, în lucruri extraordinare pentru noi și pentru cei din jurul nostru. În luptă sau prin luptă nu poți trece fără aceste răni. Important este cum se termină lupta. Dacă ești de partea lui Hristos, lui Dumnezeu, lupta întotdeauna se va termina cu bine pentru tine.
Mulțumesc! Frumoase concluzii în seara aceasta la Școala Cuvântului. Vă aștept în altă ocazie și mi-aș dori să ne întâlnim cu mare drag cât mai curând posibil. Dragi prieteni, aceasta a fost lecția din această săptămână la Școala Cuvântului. Oare degeaba te slujește pe tine Iov? Oare degeaba ți este credincios? Și Dumnezeu i-a dat posibilitatea diavolului să-l încerce pe Iov. Iov nu știa ce îi se întâmplă, dar de fiecare dată Iov a rămas neclintit în credincioșia lui față de Dumnezeu. Îți doresc și ție să ai aceeași experiență cu Dumnezeu, să poată spune cerul despre tine, un om neprihănit, nu e nimeni ca el pe pământ, se teme de Dumnezeu și se abate de la rău. Sunt Tiberiu Nica, la revedere!